21.08.19 1. Skildi það gagnast einhverjum ef ég hringdi snöggvast í manninn sem tróð sér svo fólskulega framfyrir mig í biðröðin í Bónus einn frostkaldan haustdag fyrir 18 árum síðan. Ég stóð með innkaupagrindina hálf utan við mig, mánaðar innkaupin svo til í körfunni og biðu þess bara að vera borin upp á bandið. Skildi hann muna eftir því fólið að tarna. Það er ólíklegt, í besta falli, harla ólíklegt. Er þá þessi innibyrða reiði til marks um að ég haldi of í neikvæðar tilfinningar? Hefði ég ekki bara átt að bregðast strax við þessari ókurteisi og taka manninn ærlega í gegn? Mér er nær að halda það. Það er í það minnsta ekki nokkur leið til þess að fara að taka á þessum málum núna. Það myndi engu skila, mögulega yrði hreinlega bara skellt á mig, sem myndi þó enn auka á gremjuna og biturleikan hjá mér. Þá er þið borið í hann bakka fullan. Ég hikkað eina leiðin til þess að rétta upp á þessu öllu saman sé helst sú að fyrirbyggja slíkan átroðning framvegis. Stíga fast til jarðar þegar einhver gerir sig líklegan til þess að troða á mér. Dvelja ekki við atburði fortíðar of og heldur verja orkunni í það að vera árvökull fyrir viðbrögðum. Í nútíð og væntanlegri framtíð, hana nú.